Gogoan izango duzue, aurreko udaran, uztailaren amaieran izan zen, mai gainean egon zen Euskadiko Pelota Federazioa nazioarteko erakundean sartzeko aukera Mexikon egin zen batzarrean, bosketak egitekoak ziren, estatutuan egin beharreko aldaketatxoak egin, gero Euskadikoa bai ala ez bozkatu al izateko. Udaran asko hitz egin genuen gai horri buruz, etzen azkenek bosketarik egon, ba ezezko ateratzeko aukera ikusten zuelako nazioarteko federazioak ere, eta ondorioz, bueno, ba ez dago epe bat bete beharrik berriro Euskadik gai hori aurkeztu dezan, bozkatu etzenez. Eta gu jakin nahi duguna da, ba gai hori gaur egun nola ote dagoen. Horregatik jo dugu Euskadiko Pelota Federazioara, bertako kidea da, Bizkaiko Federazioko presidente izateaz gain, Enaitz Ola eta. Enaitz, gabon daizula.
Gabon, kepan, txemuz.
Ondo, zure bai.
Edarto, oso ondo.
Bueno, gai honi buruz hitz egiteko zugana jo dugu. Bueno, besteak beste zeuk egin zenuen bidaia hura, Mexikon zeu egon zinen, bueno, lekuko gisa esan dezagun, egin etzen bozketa hartan azkenerako. Eta jakin egin nuke, Enaitz, gai hori gaur egun hilabeteak pasa ondoren, nola dagoen?
Ba bueno, ba Mexikotik ona nik uste dut nahiko hobetu dela situazioa esango nuke. Gu federazioatatik bagabiz horretan lanien, handik ona ba bastante egon gara harremanetan beste federazio batzukaz. Azken batien federazio internazionaleko asamblei federazio asko osatzen da belako. Eta bueno, esan dut zuten moduen, ba eurekaz harremanien da ba federazio gure Euskadiko federazioetik ba asuntua lantzen. Aldan neurrien beintzet.
Lehen aipatu dut ez dago epe bat berriz aurkezteko gai hori bozkatu etzelako. Ikusten da aukera epe labur, epe ertainean hori mai gainean berriro jartzeko Enaitz, ikusten da aukera?
Bai, bueno, a ber, guk informazioa daukogu, ba, esan dut zuten moduen, eurek federazioak esaten dozkuenaren arabera. Guri komentatzen dozkue, ba, intentzioa behintzat bai dagoela aurten bozkatzeko. Bai, ikusi beharko da, azkenean esaten abiltzen moduen, gu barruan eskauden esondik, ezin dugu hor presiño larregirik egin, bai, uste dut, bai, ez uste dut urte bukaerarako intentzioa behintzat badagoela, maiganen jartzeko barriro.
Nik daki dela bi aukera daude, batetik nazioarteko federazioak batzar berezi bat egite horretarako, baina batzutan federazioak baliatzen ditu selekzio ezberdinak biltzen diren txapelketak horretarako. Ez dakit, Parisen bada urrian txapelketa bat, datarik badaukazue, edo aipatu diguzun hori, urtea bukatu horretik izan daiteke?
Oraindik datarik jarrita ez dago, Europe ziurrez daudelako no zein, ez? Baina, Europe bai federazio internazionak bai beti aprobetsatzen dago ba hori, txapelketaren bat, edo azkenean batzeko errazadan data bat, ze azkenean pentsatu federazio internazionala atzerriko federazio pilo batek osatzen dutela eta azkenean holan topatzea egun bat danak batzeko ba ez da erraza izeten, ez? Orduan beti ba alegintzen dira ba holako egun edo aste espezialak baliatu ba danak batzeko. Parisen izango dan edo ez, oraindik ezin dotzut esan. Baina neupe horren esperantzi dukot, Parisen izetia, maiganeratzie asuntu hau.
Bitartean, pentsatu nahi dut, zu txikiko lana dagoela, zuek beste federazioekin egin beharreko lan hori dagoela, kontatzera dagoen arte, Enaitz, zer ari zarete egiten, norekin, nola, ze konta iguzu pixka bat?
Ba bueno, a ber, Google hasikeran esan dut zuten moduen harremanetan gauza eurekin eta ba bueno, egon nintzen presentzialki Txileko Panamerikanoetan be bai. Gero gu bertan Euskal Herrien federazio guztiek batute bagabiz apur bet albidetzen ba pelotarien bidaia be bai. Indogune da gure Euskal Herriko txapelketen sariak epini duguz ba kanpora bidaiak, ez? Holan bi helburu betetzen duguz. Alde batetik gure kirola zabaltzen dugu atzerriko herrialdietan eta beste alde batetik bai ba herrialde horrek beti zen dire Asamblea Internazionalean barruan dauzen federazioak. Orduen ba aprobetxatzen dugu bidai hori gure pelotarileri premio moduko bat emoteko eta gero bertan gauzela ba aldogun neurrien baureri federazio horreri laguntzeko, ez? Eta bueno, ba holan gitxi-gitxika, ba harremanak sendotzen goaz eta ikusko dugu ia honek gero errekonpentsia daukon.
Orain aste gutxi aurkeztu zenuten, bueno, ba Euskal Selekzioa gaurten egingo dituen bidaia horiek guztiak, Belgikara, Portugalera, Atlantikoaren beste aldera egingo dituen bidaia horiek guztiak, eta orain aipatzen ari zara, bueno, ba besteak beste horretarako direla, ez? Honetan ere indarra egiteko.
Claro, azkenean hori ba, helburu bilek erdera esaten den moduen matas dos pájaros de un tiro, ez? Alde batetik geure pelotariek saritzen dozuz, txapelketako irabazleak saritzen dozuz, beste alde batetik pilota zabaltzen dozu mundutik zier, eta ganera beste, eta hirugarren helburua guretzako oso garrantzitsua dena da, ba, asambleako kide dizeles, ba, eurekin ba, harremanak sendotu egiten dozuz, ez? Orduen, ba horretan gabiz, hemen Euskal Herriko Federazio guztiek batutne, hori lortze aldera.
Enaitz, ez dakit galdera hau erantzuterik badagoen, esan dut ez dakit jakiterik badagoen, aipatu dut udaran, etzen bosketa egin ikusten zelako arriskua ezeskoa gailentzeko, ez da? Ezeskoak irabazteko. Iruditzen zaizu, ordutiko na, bosketa aldatuko litzatekela, alegia gaur egun ez litzatekela, akaso emaitza bera izango, zerbait aldatu dela?
Bueno, hori nahiko arriskutsu da oin erantzuti, ez? Nik enaitzola eta moduen eure iritzi emango dotzut. Nik uste dut oin nahiko gauza indirela handikona eta behintzet nire eta itxe, opinioa, baina beste usin bat hartzuta asuntuari. Oin ikusten dut, ba, jentiek beste ikuspuntu bat deukola, hortik esatera atarako dugunik enaz kapaz esateko, baina nik bai bastante esperantza deukot. Egingotan gauzak urtetzen badira, maiganean epintzen badabeen Parisen gai hau, nik bai badaukot esperantzi urtengo dala. Baina esatzen zuten, aitzola eta moduen.
Bai, hori da, iritzia da, impresioa da, usaina, zeu esan duzu.
Hori da.
Bueno, ikusiko dugu, zer gertatzen den, eta ja, 2024a den horretarako urtea. Enaitz, hola eta eskertzen dizugu azalpena gurean ematea, mila esker, segi lanean.
Eskerrik asko, zeu eriz, gero arte.